Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу всім, хто налаштував свої приймачі на Радіо Марія. І наразі ми починаємо ранкову катехизу. З вами в студії Олександр Скрипченко. Сьогодні у нас гість, бібліст, священник Римо-католицької церкви з міста Миколаєва Львівської області, який служить в парафії Святого Миколая. Це отець Володимир Кусняш. Вітаю вас, отче.
Вітаю вас, студія, вітаю всіх радіослухачів.
Отже, ми продовжуємо цикл програм, цикл катехизи. Сьогоднішньою темою ви сказали, що буде месіянське пророцтво після Вавилону. Розкажіть більше.
Уже багато катехез підряд ми розглядаємо пророків Старого Завіту, а саме месіанські ідеї, які у них проглядаються. Знаємо, що Ісуса Христа заповіли пророки. Це така ідея у нас вже склалася. У нас, людей Нового Завіту, ми в Новому Завіті читаємо, що ось це і це в житті Ісуса Христа сталося, що здійснилося пророцтво, і далі йде якийсь цитат чи посилання на книгу Старого Завіту, переважно на пророків. І от ми дивилися, яким чином ці пророцтва про Ісуса Христа, які з них найважливіші, але особливо яку еволюцію вони проходили. Яким чином пророки, починаючи від найстарших пророків, пророків 8 століття до Ісуса Христа, представляють Спасителя Ізраїля, а яким чином ця ідея трансформується і набирає нових образів уже з бігом часу, з настанням епохи Вавилонського полону, і ми вже є зараз після Вавилонського полону. І у старих пророків переважно домінувала ідея, це я нагадую, ідея царя, царювання Господа, Бога, через чи за посередництвом вибраної ним людини, помазаника, Машіях, тобто Месії. І образи цього вибраного – це завжди з царського роду, з роду царя Давида. Це той, який своєю владою, своєю силою становить справедливість, мир на світі. І ось такі ідеї його сили, панування, його царської величі. Це ми бачимо у Ісаї, бачимо у, ну, переважно в тих, тих пророцтвах Ісаїних, які стосуються, наприклад, які ми використовуємо як пророцтва про народження Ісуса Христа і читаємо особливо в періоді Адвенту чи Різдва. Потім, в епоху Вавилонського полону, ідея Месії переважно пов'язується із поверненням, із порятунком народу, який у неволі. А ось після Вавилонського полону уже змінюється дещо мовлення, говорили про різні перспективи бачення майбутнього Ізраїля і пов'язували це майбутнє із Месією. Вже ми закінчили минулого разу пророцтвами про слугу Господнього. Це другий Ісая, це розділи 40-ві, 50-ті книги Ісаї. І це пророцтва фактично десь другої половини епохи Вавилонського полону, тобто другої половини 6-го століття до Христа. І бачили, що там той слуга Господній, той, який має навернути Ізраїля до Бога, це невеличний цар, це страждаюча людина, той, який на себе бере гріхи інших людей, той, чия смерть, чиї терпіння є ліками для грішників. тобто щось зовсім нове, ось він Спаситель, але не на троні, тільки побитий, опльований, зневажений.
Угу. Я процитую, можна? Процитую так, зараз. Угу. 42 розділ Ісая. Ісаї, з другого вірша розпочну. Він не буде кричати, ані вигукувати, і голосу свого на вулиці не дасть почути, надломленої очеретини не доламає, льону, що куриться, він не погасить, оповістить і ретельно правду, він не ослабне, не подасться, аж покіль не встановить на землі правди, бо острови чекають його науки. Ось так.
Так, це четверта пісня про слугу Господнього. Угу. Ви її зацитували, і ми нею завершували попередню катехезу, угу, якраз там, де десь цими словами ми і завершили. Сьогодні я би хотів цю думку продовжити і подивитися, і може навіть завершити вже, говорити про месіанські образи у пророків пророком Захарією. Кілька пророцтв із книги Захарії. І що цікаво, це книга, про яку, я так думаю, мало хто знає. Якщо, хіба що такі заангажовані читачі Біблії, дослідники Божого Слова, які ось так відкривають, читають, але ми чули про великих пророків Ісаю, Єремію, Єзекіїла, з Старого Завіту знаємо історії, книгу Буття, вихід з Єгипту і так далі, історії про царів. Але ось таких, дещо екзотичних пророків, екзотичних, тому що мало десь їх цитується і мало про них говориться. Але, цікаво, є кілька розділів у цій книзі, які прямо насичені тими посиланнями на Месію, і які дуже часто використовуються в Новому Завіті, цитуються в Новому Завіті. Може, така загальна увага, книга Захарії, ми її ділимо на дві частини. Подібно як книгу Ісаї, це вже не новина для радіослухачів, книгу Ісаї ділимо на дві або й на три частини. Це різні епохи, різні типи пророцтв, правда? І ось цей поділ іде після 39-го розділу книги Ісаї. Так, до цього це переважно пророцтва пророка 8-го століття, а далі це вже пізніші пророцтва. У Захарії щось подібне. І цей поділ іде після 8-го розділу. Є розділи від 1 до 8, а потім від 9 до 14. Так от, від 1 до 8 це пророк Захарія, називаємо перший Захарія, який жив під кінець Вавилонського полону і на початку тої епохи, коли євреї вернулися після Вавилонського полону. Ці пророцтва якраз з тієї епохи походять, кінець 6 століття. Сучасник пророка Агея, в них подібна тематика. Тематика відновлення храму, тематика відновлення після полону. І там ми його згадували свого часу, коли говорили про образи Месії, бо там у нього два Месії мають бути у Ізраїля. Він бачить майбутнє Ізраїля під проводом двох пастирів, а саме духовного і світського. Світський – це цар з роду Давида, а духовний – це якраз первосвященник. Тобто таке двовладдя світсько-духовне у Ізраїлі. Ось така ідея. Потім ці ідеї зникають, їх до них потім вже не вертаються пророки, але у першого Захарії, власне, так і є. А ось від 9-го розділу і до 14-го, до кінця книги Захарії, ми маємо пророцтва пізніші. Їх датують, може, кінцем 4-го століття, десь епохою закінчення кінця перського панування в Палестині і початку грецького панування, от епохою Олександра Македонського, але це вже для дослідників, в кожному разі це пізніші пророцтва, і вони стосуються майбутнього Ізраїля. Ось вони мають характер, те, що ми називаємо есхатологічний, тобто заглядають у майбутнє, а що станеться потім, а яке майбутнє чекає на вибраний народ. І тут уже це майбутнє змальоване як визволення Ізраїля від всього іноземного панування. Ну то, бо знаємо, що Ізраїль вже повернувся з полону Вавилонського, але далі він своєї власної держави не мав. Мав автономію, але не мав повноти державності. І тому була ця ностальгія за старими часами, за царями, за самостійністю такою. І ось Захарія заповідає якраз піднесення Ізраїлю, повернення усіх до рідної землі. Це вже не так, як у пророків Єзекіїла, Єремії, повернення з Вавилонського полону полонених, так? Тільки повернення діаспорних євреїв уже. І створення ось такого сильного Ізраїля там на територіях Палестини, сьогоднішнього Лівану. Все це так. Тут ось мова про це, і автором цього навернення, цього повернення, скажімо, цього відновлення Ізраїлю буде сам Господь Бог, але також в кількох місцях тут згадано в різний спосіб постать когось, ким Бог послуговується, пастиря чи якоїсь іншої особи, яка буде інструментом в руках Божих для спасіння свого народу. І ці тексти належать, власне, до месіанських текстів другого Ісаї. І вони тут дуже, до другого Захарії, і вони тут, мовби, сконденсовані, тому що є кілька тих відомих текстів, які в Новому Завіті цитуються, і які ми фактично знаємо, не підозрюючи, що вони походять від пророка Захарії, з другої частини книги Захарії. Так, і зараз я би перейшов до цих пророцтв, але можна дати можливість нашим радіослухачам
поставити свої запитання. Я проанонсую номер телефонів, по яким ви можете телефонувати, також ставити запитання в ефірі Радіо Марія. І, власне, оцю Володимиру Кусніжу. 044-577-56-45, 044-577-56-46, також 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Телефонуйте, ставте запитання по темі. Ми говоримо про месіанське пророцтво після Вавилону. І зараз, хто уважно нас слухає, можете відкрити книгу пророка Захарії, по якій ми будемо далі йти, і, власне, пророцтво якої ми будемо зараз розбирати, розглядати, проводити паралелі з Новим Заповітом і, звісно, з теперішнім часом. Що ж, власне, до пророцтв. Отже, це перша книга Захарії, чи друга ви маєте на увазі? Друга частина.
Це друга частина книги друга Захарії, частина. Так.
Після, від 9-го розділу. Від 9-го розділу. Гаразд.
Ну що ж, як я вже сказав, це есхатологічні тексти. Показують майбутнє Ізраїлю в якійсь такій невизначеній часовій перспективі, але те, що має надійти, відновлення. Автором цього відновлення буде Бог, це я вже теж сказав. І він, це він розгромить ворогів Ізраїлю. Це він вершитиме суд над цими ворогами, буде очищувати і навертати свій народ. Це він поверне усіх діаспорних євреїв на їхню батьківщину, а також навіть в 14-му розділі представлено те, що в есхатологічних текстах зазвичай має бути ось така остання битва народів з Ізраїлем і остаточне встановлення царства Божого. Ці елементи. І тут автором цього є Господь Бог. Але мене цікавлять ті елементи, де прихід цього царства зв'язаний і з фігурою Месії, який виступає у різних образах. І ось я би почав із такого тексту, як в 9-му розділі, два вірші фактично, 9-й розділ, 9-10. Хвилинку, я теж відкрию перегодну сторінку, тут, щоб мати цей текст перед очима. Я його зачитаю. «Радуйся, вельми, о дочко Сіону, викрикуй, о дочко Єрусалиму, ось цар твій йде до тебе, справедливий і переможний, смиренний і верхи на ослі йде, на осляті, на молоденькій ослиці. Я знищу колісницю з Ефраїму і коня з Єрусалиму, воєнний лук буде зламаний, він оголосить мир народам, і влада його буде від моря аж до моря, від ріки до кінців землі. Два вірші, які, думаю, всі впізнали тут.
Так, так, так.
Впізнали тут текст, який, прошу, пане Олександре, який зав'язаний на який, яку подію з Нового Завіту?
На події, коли Ісус Христос, власне, в'їжджав в Єрусалим. На,
так, те, що ми називаємо вербною неділею.
Вербною неділею, так. Пальмова вербна неділя. І всі простилали перед ним, хто віття пальмова, хто й одіж.
Так. Ну, того віття тут немає, в даному випадку у Захарії.
Зате в нас є верба.
Я попробую проаналізувати. Радуйся, вельми, дочко Сіону, дочко Єрусалиму. Коли мова про дочку Сіону, це треба розуміти Сіон. Коли дочка Єрусалиму, це Єрусалим. Дуже часто дочка, а далі в родовому відмінку якесь місто, правда, чи територія, дочка чогось там, це в єврейській мові традиційний такий поетичний образ саме цього міста. І цієї території. Отож, радуйся, Сіоне, радуйся, Єрусалиме, можна сказати. Цар твій іде до тебе. Ну, цар – це Машіях, це помазаник Божий, правда? Це Месія, це месіянський текст. Не тільки у нас християн, але і у юдейській традиції. Справедливий цар. О, тут ми в ідеях того царського месіянства у Ісаї, в пророцтвах з 8-го, 11-го розділу, правда, Ісаї, там, де цей цар прийде, щоб встановити мир, справедливість.
Так.
Маємо, але далі переможний, правда, далі. Але далі маємо, тональність змінюється, і ми тут уже...
Ледь не протилежне, тому що сказано щойно.
Смиренний. Ну, це зовсім не царське, правда?
Зовсім.
Так, стародавні пророки про Месію не говорили, що він смиренний. Це смирення з'являється вже після Вавилонського полону, чи під час, от слуга Господній, правда? Смиренність. Це ось ця нова нота. Смиренний і верхи на ослі, на осляті, на молоденькій ослиці. Це теж в Новому Завіті, коли посилається на цей текст, там теж так. Не просто сказано на осляті чи на ослі, а на осляті, синові ослиці, правда? Тобто нав'язування до ось цього тексту. Але осля чи осел, це зовсім не
царський вид транспорту.
Не пасує. Цар має на коні в'їжджати радше, правда?
Так.
Чи на колісниці. Це бідніших людей, от транспорт. Бачимо контраст в одному вірші, але контраст між старим і тим, як він себе поводить. Смиренний і зовнішньо та смиренність проявляється в тому, що він ходить до Єрусалима. Це тому, що враз цим царем наступає епоха. І тут уже епоха, подивімося на наступний вірш, на 10-й, епоха не якогось величного панування Ізраїлю сили, а навпаки. Я знищу колісницю з Ефраїму і коня з Єрусалиму. Ефраїм – це територія північного Ізраїля, центральна Палестина. Так? Єрусалим – це ми знаємо. Отож, чому він на осляті їде? Тому що, власне, коні і колісниці – це не лише транспорт царський, але це і знаряддя вбивства, це військове спорядження, це армія, це війна. А з приходом цього царя уже війни не буде. Буде мир. Лук воєнний буде зламаний. Він оголосить мир народам. І вже не буде потреби в цій силі, у цій потужності, у цій владі, щоб протистояти ворогам, тому що не буде ворогів, буде мир по всій землі. І цим ось така ідея месіанська у Захарії, і ми бачимо, як вона була у Новому Завіті також використана євангелистами, коли вони говорили про в'їзд Ісуса до Єрусалиму. Вони посилалися якраз на це пророцтво Захарії. Це один момент.
Мені цікаво, знаєте, що, от, можливо, я трошки наперед подивлюся. Але коли от такі протилежності говорить пророк Захарія, чи от за такі слова, ну, чи саме не за такі, не за ці слова, їх часто гнали, часто їх побували і камінням, і так далі. Адже уявлення просто суспільства, ми сьогодні там говорили із в прямому ефірі, воно було все ж таки більш, ну, як на мою думку, в очікуванні такого воєнного царя, який звільнить, який царство зробить, відновить. І це більш політичний такий образ був. А тут Захарія говорить, начебто, і, що йде цар справедливий і переможний, а з іншої сторони він ледь не насміхається. Ну, не насміхається, ледь
не... Я би в таких категоріях тут не сприймав цього. Угу. Це він не насміхається тут з...
Не, зі сторони охлусу, суспільства таке, так.
Я би, тут і, ну, мені важко тут побачити іронію, певно, правда?
Так, так, так.
Тут радше просто альтернатива. Альтернатива угу. Цар, але зовсім інший образ царя. Це та, як Ісус не насміхається так. З царської влади, коли Пилат питає його, чи ти цар Ізраїля, угу. Так? А він просто конкретизує, так, цар. Цар, але моя влада передусім.
Отже, перепрошую, маю телефонний дзвінок.
Так, прошу.
Є слухач, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава навіки Богу, Оксана. Дякую, отче. Скажіть, будь ласка, в які роки я не запам'ятала, прослухала, жив пророк Захарія, перше запитання. І друге запитання, виходить, що як не буде ворогів, то буде царство небесне. Це тут у нас на землі. Ісус Христос, будучи юдеєм, став християнство віру дав. І став ворогом юдаїзму. Сьогоднішній Ізраїль є юдейським. Тобто християнство римське є ворогом для юдеїв. Така логіка. Дякую, підтвердіть.
Я просив вас повторити те, що я в телефоні, я не зовсім до кінця почув. Запитання мені було зле чути. Студія добре чути?
Так, чути добре. Запитання в тому, що чи християнство римське, воно є ворогом для юдеїв. Так, так, для юдеїв.
Питання там було щось про дати, то...
Так, на дати, коли ну, так, жив пророк Захарія, коли ці були пророцтва.
Це книги Захарії. Вважають дослідники, що вона була написана, вже скомпонована це пророцтво, вже як книга, так? На переломі епохи перської і грецької, тобто кінець 4 століття. Так, це вже пізніші тексти. На відміну від першої частини книги Захарії, де ми маємо пророка відразу ж після повернення з Вавилонського полону, кінець 6 століття до Христа. Це щодо дати. А тепер щодо християнства, ні, бо то, що я думаю, що тут запитання теж вийшло з тої дихотомії, правда, яку ми помітили між уявленнями різними про месію, месію потужного царя і володаря, і месію покірного, який бере на себе гріхи інших, правда? Ну, гріхи інших бере це в інших текстах, це не в цьому місті Захарії, правда, але який йде на осляті там. І встановлює мир, але не військовою силою. Християнство як таке, чи Ісус Христос, фактично виникло в лоні юдаїзму. І воно є продовженням натуральним Божого откровення. Боже откровення було спочатку до ізраїльського народу. І воно було століттями, тисячоліттями, так, це Старий Завіт. А потім з тими різними також перспективами вже в Старому Завіті є ці перспективи універсальні, відкриття перспективи спасіння і віри для всіх народів світу, але це лише такі от натяки. Ісус Христос відкриває це спасіння для всіх людей. І нищить мур, який розділяв євреїв і язичників, і відкриває усім язичникам дорогу до спасіння яке прийшло через юдаїзм, фактично через це откровення Бога ізраїльському народові. Так що не можна протиставляти тут Христа і юдаїзм. Він був конфлікт між Христа і з певними структурами юдаїзму того часу. А саме, оскільки Христос прийшов вкласти Богові єдину жертву, своє життя покласти на вірка, то тим самим логічно завершився час старозавітніх жертв, які складалися, приносилися у Єрусалимському храмі. І ось тут виник цей конфлікт, тому що певні інституції релігійні, юдаїстичні, уже віджили свій час враз приходом Ісуса Христа. А потім, коли християнство почало поширюватися, уже після Ісуса Христа, уже епоха церкви, уже апостоли, воно відкрилося, і це в діяннях апостольських дуже чітко видно, відкрилося на язичників. Там були дискусії, яким чином язичники приходять, яким чином язичників зобов'язує ще елементи юдаїзму старого, правда? Це, читаючи от, хоч би ці різні точки зору, які мали на це апостол Павло і апостол Петро у діяннях апостолів. Це так. Ми бачимо, що наплив євреїв до християнської віри в певному сенсі спричинив відплив традиційних юдеїв. Вони уже не так охоче наверталися на християнство, коли побачили, що у межах тої віри, яку Месія Христос приніс, уже євреї не мають особливого статусу. Уже вибраність ізраїльського народу зникла, втратила будь-яку підставу. І ось це вони не могли витерпіти, не могли погодитися з тим. Це стало потім такою основною перешкодою у тому, що християнство закорінилося в єврейському народі. Можна сказати, воно вийшло із юдаїзму, але потім і є продовженням цього юдаїзму, але основна маса юдеїв не прийняла його, власне, через це універсалістське відкриття.
Отже, маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу.
Таким чином, мушу, напевно, бо не завершу всього, що хотів сказати, але прошу, давайте поговоримо.
Добре, добре. Слава Ісусу Христу в ефірі. Алло.
Слава Богу, у мене такі запитання. Скажіть, будь ласка, в які роки був виведений єврейський народ із Вавилону, Вавилонського полону, в які роки і ким? Тому що про Єгипет, що вивели, завжди чути про Мойсея, а про це якось не говориться. Тобто, наприклад, я не знаю, поняття немає. Тобто, які роки і під чим керівництвом? Перше. Друге, ви сказали, що виведені були, але мали якусь свою, держави не мали, але мали якусь свою автономність. Як це зрозуміти, що держави не мали завжди, якщо хтось виводить, от як Мойсей, то, грубо говоря, і провідник цей і являється царем. Ось, і третій момент, чи вже на сьогоднішній день, згідно, як вважає церква, чи євреї вже свою державність таки отримали ту біблійну, ту, яку їм обіцяли, що от будете мати свою землю, оце, що вони в 1948 році організували свій Ізраїль. Дякую. Це і є оця земля, куди їх мали вивезти. Дякую.
Таке запитання.
Дякую. Я не думаю, щоб ось існування держави Ізраїль було сповненням старозавітніх пророцтв, правда, про те, що вони будуть мати свою землю і свою. Це абсолютно і церква так не вважає. Тобто євреї як народ, чисто так зі світської точки зору, мають право на свою державу, там історично вони жили, але цілий комплекс проблем з'являється, тому що після того, як вони зникли з Палестини, після римського завоювання, 2000 років жили в діаспорі, а потім там інші люди вже утвердилися, це була їхня батьківщина і так далі. І тут знаємо весь цей конфлікт арабо-ізраїльський сьогоднішній. Але я би його не вмикав тут, скажімо, ось цього цієї перспективи релігійної. А для найбільш релігійних євреїв ось цих касидів ми говорили багато останнім часом, правда, і ось цих таких традиційних, то вони взагалі не визнають держави Ізраїль як таку. Тобто вони дуже скептичні щодо цього. Ці найбільш такі віруючі. Різні погляди у самих євреїв, церква на це так не дивиться. Натомість перспектива історична, я би порадив радіослухачці, яка дзвонила, дійсно поцікавитися, тому що прочитати десь історію Ізраїлю, або дуже так коротенько, тому що ця історія надзвичайно складна, і це історія, яка сотнями, навіть тисячами років можна рахувати, правда? Коли не розуміє, важко зрозуміти, як це вивели з Єгипту, а коли вивели з Вавилону, це зовсім різні епохи. Між ними років, ну скільки там, 700 десь, так? Між одним і другим, це як хан Батий, який завойовував Київ, сьогоднішня епоха, це зовсім різні епохи. Це зовсім інша ситуація була. Тобто це не можна... Вихід з Єгипту – це приблизно 13 століття до Христа. Це Мойсей. Правда? І тоді Ізраїль, Бог дає йому землю і початок якраз життя ізраїльського народу в Палестині після цього виходу з Єгипту. І потім були царі. Була довга епоха царів, аж поки не прийшло, я так вже перескакую, ось 6 століття до Христа, і цар Навуходоносор Вавилонський зруйнував повністю, будуючи свою імперію, підкорив Єрусалим, Єрусалим не хотів йому піддатися, і він знищив усе, і храм, і державу, і місто, забрав людей у полон, і вони були в полоні від, ну там кілька таких хвиль було переселення до Вавилону, центральне таке, це зв'язане з 587 роком до Христа, і минуло фактично років 50 десь, і Вавилонська імперія сама загинула, її час минув, прийшла Перська імперія, цар Кір, який мав зовсім іншу політику, і він дозволив євреям повернутися назад. І це вже повернення з Вавилонського полону, це зовсім інша епоха, зовсім інший полон. І це було, там питали про дати, в 539 році був виданий указ цара Кіра про можливість повернення, і фактично це повернення відбулося в 538 році до Христа.
Ну і все ж таки...
А тепер щодо автономії, щоб було зрозуміло, і євреї, вернувшись до Палестини, уже отримали свободу, це вже від персів. Ми знаємо, що зі стародавньої історії, зі школи навіть, це була епоха Перської імперії, так? От 6, 5, 4 століття до Христа, аж поки вона війшла в конфлікт із Грецією, так? І Олександр Македонський їх переміг. Це кінець 4 століття. Так от, кілька століть панували перси, і в межах Перської держави євреї мали автономію. Перси не дозволили їм на відновлення державності у повному обсязі, не дозволили, щоб вони мали царя, а євреї жили тих кілька століть після Вавилонського полону в умовах Перської держави. Вони мали повну релігійну свободу, вони відбудували храм, відбудували Єрусалим, вони мали автономію на законодавчому рівні. Тобто законодавство Мойсея, ось це, яке у Святому Письмі, яким вони користувалися, вони могли його практикувати теж абсолютно вільно. Вони свій культ у Єрусалимському храмі теж абсолютно вільно могли виконувати. І фактично Ізраїлем керували тоді первосвященники. Не було царя, але це духовна влада, яка була такою центральною. Первосвященник фактично був главою тої, скажімо так, ізраїльської автономії в межах Перської держави. Ось так це існувало.
А, то...
І воно приблизно так само і залишилося, коли прийшли греки, хоч там було були конфлікти, і там вже трошки ситуація змінилася, але це вже інша епоха, і цю епоху відзеркалюють, якщо шукати біблійні книги, перша і друга книги Макавеїв. Це вже грецька епоха. А от ось ці пророцтва Захарії, вони на межі одної і другої епохи.
Надзвичайно на межі цікаво.
Грецької, грецької, так.
Так, надзвичайно цікаво. І ось ця історія статусності первосвящеників, вони навіть займалися, я так розумію, адміністративними питаннями, так?
А, звичайно, звичайно. Адміністративними, повністю керували життям народу. Угу. Але, кажу, вони не були царями, вони не провадили зовнішньої політики. Угу. Так, це було так собі. От губернатори на місцях, але з великою повнотою влади.
З громадою працювати, так, все-таки тому, поєднавши духовне і адміністративне. Так.
Якраз і зрозумілим стає, чому такі пророцтва з'являлися. Того, що фактично в порівнянні із тою великою руїною, яким було життя Ізраїлю, державне, релігійне, під час Вавилонського полону, вони фактично втратили були все. Тепер це було набагато краще. Але все одно вони знали, що колись було ще краще. Так? Uh-huh. Вони мали державу, вони мали повну свободу. І ось є ностальгія за цим відновленням. І ось такі пророцтва такого типу свідчать про те, що пророки дають народові надію на майбутнє, на відродження. Але ми бачимо, що, і ми знаємо, що ці пророцтва фактично... керовують, ми їх відчитуємо зараз в Новому Завіті уже, не як пророцтва, які стосуються конкретно Ізраїлю як такого, але ми вже говоримо про універсальний характер цих пророцтв. Тому що якщо євреї того часу, слухаючи Захарію, розуміли, ось він, цей цар, який їде на осляці, правда, становить, як це для нас, Ізраїль, правда, це ми в центрі, то ми... застосовуючи це до особи Ісуса Христа, відкриваємо ширшу перспективу і кажемо, це для всього світу. Це не сам Ізраїль, це пророцтво вже щодо всього світу, і це є есхатологія, тобто встановлення царства Божого, але в перспективі уже другого пришестя Ісуса.
Отже, перепрошую, мушу закінчувати вже програму. Так. Час пролетів дуже швидко.
Ну і... що ж, я бачу, що наступна катехеза. Так. То, що ми не закінчили, є ще кілька пророцтв у цього другого Захарії тут, месіанських, які варто прочитати, і це на наступний раз.
Дякую вам. Угу. З нами в студії був отець Володимир Кусняш, бібліст, священник Римо-католицької церкви, місто Миколаїв Львівської області. Говорили на тему месіанське пророцтва після Вавилону. Дякуємо вам, отче.
Дякую вам.